Slušate radio Slobodna Evropa. Iz Praškog studija vas pozdravljaju Svjetlana Petrović i Sabina Čabaradić. U emisiji koja je pred vama čućete reakcije na odluku crnogorske vlade da ipak isplati odštetu porodicama Bosanaca koji su 92. godine bili isporučeni snagama Radovana Karadžića. Hazbija Begić je tada ostala bez muža.
Pare manje više, ali više mi je, draže mi je to što su, znači, priznali, su isplaćuju, priznaju da su radili zločina nedužnim ljudima.
Publicista Šeki Radončić pozdravlja odluku vlasti i kaže da se time
sebi otvara vrata, da se ovaj zločin sankcioniše i krivično, da se uvede dan sjećanja na ovaj zločin, da se napravi spomenik žrtvama.
Među malim brojem onih koji su u Beogradu čuli da je član bosansko-hercegovačkog predsjedništva Željko Komšić odbio susret sa srbijanskim ministrom Vukom Jeremićem, bilježimo oprečne reakcije. Zoran Šami iz Demokratske stranke Srbije i Zoran Ostojić iz Liberalno-demokratske partije.
Vrlo često se to dešava sa našim susedima i bojim se da njihova ponašanja zapravo ne zavređuje nikakav komentar.
Nesumnjivo da je Vuk Jeremić učinio sve da nešto što je osnovna evropska vrednost, a to su dobri odnosi sa susedima, da to pokvari.
Kosovski Srbi ponovno odbijaju Evropsku misiju.
Skupština opštine Kosovska Mitrovica zahteva od UNMIK-a da kao nadređena institucija Eurosu spreči ponovno otvaranje carina na lokaciji 1 i 31 dokle god se ne postigne adekvatan sporazum sa srpskom stranom.
Nastavljamo priču o sukobu u vrhu odbrane Srbije. Nikola Samardžić analizira političku suštinu šuškanja da će načelnik generalštaba biti smijenjen.
Mislim da je u toku neka vrsta blagog, tihog državnog udara koji izvode Boris Tadić i Vuk Jeremić. Orijentacija generala Ponoša prema NATO paktu i evroatlantskim integracijama Srbije je u ovom trenutku postala smetnja za Tadića i Jeremića.
Toliko u najavi. Detalji slijede.
Vijesti, intervjui, aktuelnosti, analize, komentari. Program Radija Slobodna Evropa uživo. Naša internet stranica slobodnaevropa.org.
U nastavku emisije govorimo o posjeti ministra vanjskih poslova Srbije Bosni i Hercegovini. Još je juče član predsjedništva Željko Komšić najavio kako se neće sastati s Vukom Jeremićem, jer ovaj nije, citiram, sa sobom doveo Iliju Jurišića, kojeg u Beogradu sude za navodni ratni zločin počinjen u Tuzli. Sa detaljima iz Sarajeva, Marija Arnautović.
Reakcije bosansko-hercegovačke javnosti podijeljene su kada je riječ o odbijanju člana predsjedništva Bosne i Hercegovine Željka Komšića da primi ministra inostranih poslova Srbije Vuka Jeremića. Najviše polemike izazvao je razlog koji je Komšić naveo u svom saopštenju. On smatra da je Jeremić u Bosnu i Hercegovinu trebao doći sa Ilijom Jurišićem, pogotovo u vrijeme Božića. Na taj način, kako je pojašnjeno iz njegovog kabineta, izražava protest zbog toga što srbijanske vlasti odbijaju pustiti bivšeg tuzlanskog ratnog zvaničnika Iliju Jurišića da se brani sa slobode u sudskom postupku što se protiv njega vodi u Beogradu. Komentarišući ovakav Komšićev stav, pravni ekspert Miroslav Mikeš navodi da u svim civilizovanim i modernim državama nekoliko stotina godina postoji podjela vlasti na zakonodavnu, izvršnu i sudsku.
Ministar vanjskih poslova u svakoj civilizovanoj zemlji parlamentarne demokratije je sastavni dio vlade, što znači da predstavlja izvršnu vlast. Tako da bi čak i gospodinu Komšiću trebalo da bude jasno da je pravno neizvodljivo da ministar vanjskih poslova izvede iz pritvora osobu protiv koje se vodi krivični postupak i dovede u drugu državu. To samo po ne znam koji put govori o kredibilitetu gospodina Komšića i mislim da će on biti zapamćen kao jedna tragična epizoda i minorna ličnost u političkom životu Bosne i Hercegovine.
Ministar vanjskih poslova Srbije Vuk Jeremić kazao je danas tokom posjete Sarajevu da nema namjeru da doprinese politizaciji slučaja Ilije Jurišića, jer je to pitanje u domenu pravosudnih organa.
Pa ja ne mogu da povedem gospodine Jurišića sa sobom. Meni je jako teško kao predstavniku izvršne vlasti da se mešam u rad pravosuđa.
Jeremić je u slučaju Jurišić razgovarao i sa svojim bosansko-hercegovačkim kolegom Svenom Alkalajem.
Jesmo zamolili da vlada i pravosudni organi, odnosno ministarstvo, nadležno ministarstvo pravde, razmotri mogućnost da se gospodin Ilija Jurišić brani sa slobode.
Bivši član predsjedništva Bosne i Hercegovine Sulejman Tihić smatra kako Komšićev postupak nije državnički.
Trebao je da prije ministra vanjskih poslova Srbije. A ne treba nikada bilo čime uvjetovati susrete i razgovore. Onda nema nikakvih razgovora. Ako će danas mi uvjetovati, sutra oni, kad ćemo sjesti razgovarati i rješavati probleme, pa i problem Jurišića.
Poslanik u državnom parlamentu Slobodan Šaraba kaže da je odbijanje da primi šefa diplomatije Srbije samo još jedan u nizu skandaloznih poteza člana bosansko-hercegovačkog predsjedništva Željka Komšića.
Odbiti da nekoga primite ko dolazi u vašu kuću nije običaj na ovim prostorima i ja mislim da se gospodin Komšić pokazao prvo kao loš domaćin, a sa druge strane se pokazao i kao loš diplomata.
Poslanik stranke Demokratske akcije Šefik Džafirović ima lične simpatije prema Komšićevom postupku, jer se, kako kaže, krivični postupak koji se protiv Ilije Jurišića u Beogradu vodi mimo normi i pravila. Ipak Džafirović smatra da bosansko-hercegovački zvaničnici moraju poštovati diplomatska pravila ponašanja.
Bosna i Hercegovina u obavljanju bilateralnih odnosa sa svim zemljama na svijetu mora da se ponaša u skladu sa određenim diplomatskim klauzulama i ako već predsjedništvo Bosne i Hercegovine ima stav da neće biti prijema zbog toga što ta posjeta nije na vrijeme najavljena, onda mislim da je bio suvišan ovaj dodatni komentar gospodina Komšića.
S druge strane, iz Fondacije Istina, Pravda, Pomirenje stiže podrška članu bosansko-hercegovačkog predsjedništva Željku Komšiću. Sina Nalić iz ove fondacije.
Bez tog pritiska domaćih vlasti prema Beogradu ne može se Ilije Jurišiću pomoći pravnim putem, iako smo i mislili da je to pravna bitka, međutim, očigledno to ima puno političkih igara. I zbog toga pozdravljamo napor i pozivamo sve političare iz BiH, bez obzira koje političke opcije pripadaju, ako dočekuju nekoga iz Beograda ili ako idu u Beograd, da postave pitanje Ilije Jurišiću.
Postupak člana predsjedništva Željka Komšića u zapećak je sklonio bitne teme o kojima su danas u Sarajevu dva ministra razgovarala. Novinare je naime više zanimalo šta ministri misle o Komšićevoj izjavi, nego hoće li se susjedski odnosi dvije zemlje i dalje razvijati. Iz Sarajeva za Radio Slobodna Evropa, Marija Arnautović.
Činjenica da ministar vanjskih poslova njihove zemlje nije dobrodošao u Sarajevu nije posebno uzbudila Beograd. Dio političara čak nije ni čuo za Komšićevu reakciju. Istim povodom, Nebojša Grabež.
Kao i u mnogim drugim unutrašnjim i spoljnopolitičkim pitanjima, politička javnost u Srbiji, odnosno njene partijske elite, podijeljene su i u pogledu tumačenja postupa člana bosansko-hercegovačkog predsjedništva Željka Komšića. Partijski kolega Vuka Jeremića, poslanik Demokratske stranke Srđan Milivojević, Komšićevu reakciju vidi kao ishitrenu i nepromišljenu. On smatra da svaka svađa remeti i onako krhke odnose između Srbije i bivših jugoslovenskih republika.
Mislim da je mnogo više potrebno dobre volje, spremnosti na saradnju, da je mnogo više potrebno sluha i razumevanja. Pogledajte ovoga trenutka što se dešava između Slovenije i Hrvatske. Sasvim bespotreban, nepotreban konflikt. Ovoga trenutka takva ishitrena reakcija gospodina Komšića, znači također za mene nepromišljena. Mislim da je potrebno mnogo više razuma.
Očekivana je reakcija Koštuničine Demokratske stranke Srbije, Zoran Šami.
Uopšte, vrlo često se to dešava sa našim susjedima i bojim se da njihova ponašanja zapravo ne zavređuju nikakav komentar.
Nešto izbalansiraniji pristup posjeti se u reakciji Balinta Pastora iz Saveza vojvođanskih Mađara, koji podsjeća na poruku predstavnika Europske unije političarima regiona da bez međusobne saradnje nema ni pristupa Uniji.
A približavanje Europskoj uniji nema ni bez odomaćivanja evropskih vrednosti u Srbiji i u regionu, a jedno od prvih načela Evropske unije je svakako regionalna saradnja. Znači to bi trebalo da shvate političari i u Srbiji i u drugim zemljama.
Ono što se redovno javlja kao najveći kamen spoticanja u regionu je pitanje krivice za ratne zločine i zbog toga Srđan Milivojević poručuje.
Najpogrešnija stvar koju možemo raditi i mi u Srbiji i ljudi u Bosni i Hercegovini, ljudi u Hrvatskoj su, jeste mi naše hapsimo, pogledajte šta su oni nama radili. Nemojmo prstima upirati jedni u druge šta je ko kome radio. Hajmo mi da pre svega svako reši problem svog nasljeđa koji ima, problem svojih zločinaca koji ima, jer ja kao Srbin pravoslavne vere zaista ne mogu da stanem u red za pričašće sa ljudima koji su streljali nevine mladiće u Srebrnici ili onu decu pobjedi pred TV kamerama, a zovu se škorpioni. Mislim da to isto osjećanje deli bilo koji građanin Bosne i Hercegovine, bilo da je Bošnjak, bilo da je Srbin, bilo da je Hrvat, da isto to osjećanje deli i svaki normalan građanin Hrvatske.
U Srbiji nisu međutim retka ni mišljenja da je upravo Vuk Jeremić svojim postupcima i neprimerenom diplomatskom retorikom posljednjih nekoliko mjeseci proizveo takav odnos i neblagonaklon stav političara i javnosti u regionu. Zoran Ostojić, Liberalno-demokratska partija.
Nesumnjivo da je Vuk Jeremić učinio sve da nešto što je osnovna evropska vrednost, a to su dobri odnosi sa susjedima, da to pokvari. Pokvario je odnose sa Bosnom, sa Crnom Gorom, sa Makedonijom i sa Hrvatskom. Bosna, Crna Gora i Makedonija su jedine zemlje s kojima imamo trgovinski suficit. A uz njih u Hrvatsku jedino možemo putujemo bez vize.
Balint Pastor.
Ja mislim da se gospodin Jeremić ponekad ponaša kao da je ministar za Kosovo i Metohiju, a ne ministar inostranih poslova Srbije. To nije uvijek dobro. Ja ne kažem da ministar spoljnih poslova ne treba da radi na očuvanju teritorijalnog integriteta naše zemlje, ali je vrlo loše što je u isključivom skoro fokusu spoljne politike Republike Srbije stoji Kosovo i na kraju 2008. godine.
Liberalno-demokratska partija čak i upozorila ministra Jeremića da neće sedeti skrštenih ruku i da neće dozvoliti da neko dovodi u pitanje evropski put zemlje i svih mladih. Zato Zoran Ostoji zaključuje.
Kad bi me neko pitao koje ministarstvo najviše uradilo, ja bih rekao ministarstvo spoljnih poslova sa Vukom Jeremićem čelu najviše lošeg je uradilo. Kad bi me neko pitao koje ministarstvo je najmanje uradilo, ja bih rekao ministarstvo spoljnih poslova sa Vukom Jeremićem čelu je najmanje dobrog uradilo.
Iz Beograda za Radio Slobodna Evropa, Nebojša Grabež.
Slušate regionalni program Radio Slobodna Evropa. Naše emisije u 18 sati i u 22 sata svakoga dana prenosi 40 radio stanica u Bosni i Hercegovini, Srbiji, Crnoj Gori, Hrvatskoj i na Kosovu. Regionalni program Radio Slobodna Evropa.
U Beogradu se i dalje ne smiruju nagađanja o tome kako će se završiti sukob na relaciji načelnik generalštaba s jedne i Ministarstvo odbrane Srbije s druge strane. Za razliku od prvobitnih da je u pitanju unutarpartijski obračun usmjeren protiv ministra Dragana Šutanovca, danas su procjene sasvim drugačije. Tvrdi se naime da će general Zdravko Ponoš biti smijenjen. O tome u narednim minutama govori Branka Trivić.
Povodom pisanja dnevnog lista Blic da je ministar odbrane Dragan Šutanovac dobio apsolutnu jedinstvenu podršku na sednici vlade Srbije na kojoj je razmatrano stanje u vojsci, potpredsjednik vlade Ivica Dačić izjavio je za naš program da se vlada nije izjašnjavala o tom sukobu.
Ma ne, to je bila samo informacija o svemu ovome što je bilo, ništa to nije bilo nikakvo izjašnjavanje. Ja sam predsjedavao tim delom sednice, pošto Merkur nije bio tu. Znači, vlada samo prihvatila informaciju o tome šta se dešava i da će dalje korake preduzeti predsjednik Republike. Naravno, šta sad mi da radimo, to nije u našoj nadležnosti.
Prva analitička iščitavanja ovog konflikta bila su u ravni pretpostavki da je u pitanju unutar partijski obračun u Tadićevoj demokratskoj stranci, u kojem bi trebalo da nastrada ministar Dragan Šutanovac. Danas su međutim osvanula sasvim oprečna očekivanja i prognoze. Epilog sukoba ministra odbrane Dragana Šutanovca i načelnika generalštaba Vojske Srbije Zdravka Ponoša najvjerovatnije će biti smena Ponoša, piše dnevnik Blic. Prema izvoru tog lista, smena Ponoša predložena je i na jučerašnjoj četvoročasovnoj sednici vlade, ali je Šutanovac rekao da u nadležnosti vlade nije smenjivanje niti postavljanje načelnika generalštaba i da se o tome ne može ni glasati ni odlučivati na tom nivou. Prema saznanjima ovog dnevnika, u pojedinim krugovima Demokratske stranke uveliko se pominju imena generala Dragana Kolundžije i Pere Radojičića kao mogućih Ponoševih naslednika. Vojni analitičar Aleksandar Radić uz ogradu da je još prerano prognozirati, veruje da će predsjednik Srbije i vrhovni komandant oružanih snaga Boris Tadić smeniti načelnika generalštaba Vojske Srbije Zdravka Ponoša.
U ovom trenutku izgleda se već nagovještava da je za njega najelegantnije rješenje smjenjivanje iz dužnosti ljudi na visokim dužnostima unutar oružanih snaga. Konflikt na relaciji ministra odbrane načelnika generalštaba traje već dosta dugo. Nije to situacija koja je nastala juče, nego jedan razvoj događaja koji su naprosto mediji propustili da primijete.
Novinar lista Vreme, Filip Švarm, s druge strane, kaže da još nije izvesno da će Zdravko Ponoš biti smenjen. Ponoš je, kaže, radeći po nalogu profesionalne savesti, iznao u javnost probleme u vojsci i Ministarstvu odbrane koji zaista postoje. Njegovo smenjivanje bez ikakve ozbiljne rasprave u Skupštini i drugim institucijama sistema, ocenjuje Švarm, ne bi rešilo, nego bi stvorilo još ozbiljnije probleme.
Riječ je
ovdje o sukobu dvije koncepcije. Jedna koja je prije svega politička i druga jedna koncepcija koja nastoji da zaštiti nešto što se zove profesionalna autonomija. Ako ta profesionalna autonomija ne bude zaštićena, odnosno ako se o svemu ovome što se sad pojavilo u javnosti, a o mnogim podacima javnosti čuva prvi put, ne bude raspravilo tamo gdje treba i na način koji je primjeren, onda zaista možemo i početi polako i Vojsku Srbije tretirati kao još jedno od javnih preduzeća.
Istoričar Nikola Samardžić veruje da će šef generalštaba srpske vojske Zdravko Ponoš, percipiran kao čovjek koji se zalaže za evroatlantske integracije Srbije, biti smenjen. Razlog za to vidi u tihom ali odlučnom zaokretu srpske spoljne politike od evrointegracija ka približavanju Rusiji.
Da je u toku neka vrsta tihog državnog udara koji izvode Boris Tadić i Vuk Jeremić, korenito menjajući i spoljnu i unutrašnju politiku zemlje u potpunom neskladu sa izbornim obećanjima na osnovu kojih su dobili mandat da bi vršili vlast. Veoma jasan evropski demokratski mandat dobili su i predsjednik Tadić i koalicija za Evropsku Srbiju. Ta izmjena spoljnopolitičke orijentacije zasniva se na obnovljenoj hladnoratovskoj paradigmi. Orijentacija generala Ponoša prema NATO paktu i euroatlantskim integracijama Srbije je u ovom trenutku postala smetnja za Tadića i Jeremića. Najvjerovatnije da je ministar Šutanovac doveden u poziciju u kojoj nije u stanju da napravi jedan jasan izbor i da je on tu potpuno nemoćan. Moja je zebnja u svemu ovome da će unutrašnja politika početi da sledi trag spoljne politike i da će Tadić nakon ovih odluka krenuti da provodi isti onaj način vladavinu Srbije na koji to čine Putin i Medvedev u Rusiji.
Radio Slobodna Evropa, Branka Trivić.
Odbornici Skupštine opštine Zubin Potok pozvali su danas lokalne policijske stanice da sarađuju s UNMIK-om, a ne Euleksom. Na vanrednoj sjednici Skupštine oni su istakli da saradnja s Evropskom misijom dolazi u obzir samo ako ih se uvjeri da Euleks djeluje pod pokroviteljstvom Ujedinjenih naroda, da je statusno neutralan, da ne provodi plan Marti Ahtisarija i da ne promovira ustav i zakone Kosova ili donosi bilo koje odluke bez dogovora s Beogradom. Slušate Jasminu Ščekić.
Odbornici opštine Kosovska Mitrovica na današnjoj vanrednoj sednici jednoglasno su odlučili da neće sarađivati sa predstavnicima Euleksa i da će komunikaciju sa ovom misijom ostvarivati isključivo preko UNMIK-a. U deklaraciji koju je pročitao predsjednik Skupštine Miodrag Rakićević, istaknuto je da se od Ministarstva za Kosovo u vladi Srbije traži i predočavanje sporazuma o 6 tačaka, kako bi odbornici na odgovarajući način mogli da se ophode prema Euleksu.
Skupština opštine Kosovska Mitrovica zahteva od UNMIK-a da kao nadređena institucija Euleksu spreči ponovno otvaranje carina na lokaciji 1 i 31 dokle god se ne postigne adekvatan sporazum sa srpskom stranom.
Rakićević je preneo da odbornici smatraju da o saradnji sa Euleksom treba sarađivati tek nakon što se građani uvere u apsolutnu neutralnost Euleksa. Odbornici su se u usvojenoj deklaraciji osvrnuli i na najavljeno formiranje bezbednostnih snaga Kosova.
Skupština opštine Kosovska Mitrovica zahteva od Beograda da pokuša da spreči formiranje jedne ovakve nelegalne vojne tvorevine. Ako u tome ne bude uspeo, Beograd mora kategorički da nastoji da se ispuni rezolucija 1244 i kumanovski sporazum o povratku do 1000 srpskih vojnika i policajaca kao zaštita srpskog i ostalog nealbanskog življa u južnoj srpskoj pokrajini.
I na vanrednoj sednici Skupštine opštine Zubin Potok održanoj povodom aktuelne bezbednosno-političke situacije na prostoru Kosova, odbornici su jednoglasno zaključili da sve odluke koje će biti donete ili koje su donete od strane kosovskih institucija, dela međunarodne zajednice ili organizacija koje priznaju nezavisnost Kosova, ne mogu se primenjivati na teritoriji ove opštine i smatraće se pravno ništavim i suprotnim rezoluciji 1244. U deklaraciji koju je pročitao sekretar Skupštine opštine Zubin Potok Nenad Baščarević, navodi se da Skupština opština Zubin Potok, njeni organi i institucije još jednom potvrđuju svoju spremnost da sarađuju sa misijom UNMIK-a i KFOR-a, a na osnovu rezolucije 1244. Odbornici Skupštine opštine Zubin Potok upozorili su predstavnike UNMIK-a kao i međunarodne organizacije zadužene za mir i bezbednost da ne dozvole bilo kakav pokušaj postavljanja i nošenja obeležja države Kosovo na sever Kosova zbog mogućih, kako su zaključili, teških incidenata sa velikim posljedicama za koje Skupština opština ne može biti odgovorna.
administrativni prelazi prema Republici Srbiji, a posebno prelazi 1 i 31 Brnjak i Jarinje, ne mogu nikako postati granični prelazi, niti se na tim mestima od naših građana i privrednika mogu naplaćivati carine i carinske i druge takse koje bi predstavljale prihod za finansiranje samoproklamovane države Kosova. Zato od UNMIK-a, koji je prema rezoluciji 1244 Saveta bezbednosti Ujedinjenih nacija nadređena institucija EULEX-u, zahtevamo da ne dozvoli ponovno uspostavljanje carina dok god se ne postigne adekvatan sporazum sa Beogradom i srpskim opštinama na čijoj teritoriji se administrativni prelazi nalaze.
Odbornici su konstatovali da eventualna saradnja sa misijom Evropske unije na Kosovu može doći u obzir tek ukoliko se Skupština i Srbi sa Kosova uvere u suštinsku neutralnost EULEX-a. Za Radio Slobodna Evropa iz Kosovske Mitrovice, Jasmina Ščekić.
Radio Slobodna Evropa je jedini elektronski medij u jugoistočnoj Evropi koji emituje regionalni informativni program.
Pokrenut 1994. godine u jeku rata u Bosni i Hercegovini, ovaj program već punu deceniju uspostavlja most među ljudima na prostoru bivše Jugoslavije.
Sa 6 regionalnih biroa i mrežom od 150 opisnika, koja pokriva veće gradove u regiji, Radio Slobodna Evropa može u svakom trenutku osigurati objektivnu i pravovremenu informaciju.
Naše jednočasovne emisije u 18.22 časa slušaju se u Bosni i Hercegovini, Srbiji, Crnoj Gori, Hrvatskoj i na Kosovu.
Budite i dalje s nama na frekvencijama Radija Slobodna Evropa.
Vlada Crne Gore na svojoj sinoćnoj sjednici donijela odluku da preuzme odgovornost za zločin nad civilima iz 1992. godine. Tada su naime snagama bosanskih Srba isporučene izbjeglice iz Bosne i Hercegovine koje su zbog rata potražile utočište u Crnoj Gori. 4 godine nakon što je protiv države podnesena prva tužba, vlada Crne Gore se van sudskim poravnanjem obavezala da porodicama ubijenih isplati odštetu u ukupnom iznosu od 4 miliona i 200 hiljada eura. Priču u cjelini ima Biljana Jovićević.
Ono što je prije samo dvije nedjelje najavila predsjednica Vrhovnog suda Vesna Medenica, iako joj to nije u opisu funkcije koju obavlja, naprotiv, koja se inače prethodnih godina na funkciji državnog tužioca i pored mnogobrojnih apela nije pretjerano trudila u slučaju deportacije, sinoć je u četvrtak nakon sjednice vlade saopštio ministar pravde Miraš Radović.
Se stekli uslovi da se u 42 parnice zaključuje sudska poravnanja i vlada je na današnjoj sjednici dala saglasnost Vrhovnom državnom tužiocu kao zakonskom zastupniku države u imovinsko-pravnim sporovima da zaključi sudska poravnanja u skladu sa dogovorenim uslovima.
Riječ je, da podsjetimo, o istom čovjeku koji je sa iste funkcije prije nepune dvije godine, iako ni krivični ni parnični postupci nije su završeni, tvrdio da Crna Gora nije odgovorna za deportaciju. Svoje iskaz Miraš Radović 28. maja 2007. godine Radio Slobodna Evropa ovako obrazlagao.
A htio bih ovdje posebno da kažem da saopštavajući da državni organi Crne Gore, građane muslimanske i srpske nacionalnosti su predali nadležnim organima sa područja Bosne i Hercegovine na osnovu njihovih potražnica, primjenjujući tada važeće propise.
No u ovom trenutku je ipak važnije da je 16 godina nakon što je crnogorska vlast deportovala oko 150 bosansko-hercegovačkih izbjeglica, uglavnom muslimana Bošnjaka pod nož Radovanu Karadžiću, od kojih se njih 83 nikad nije vratilo najmilijima, 4 godine nakon što su državu Crnu Goru tužile porodice i 2,5 godine nakon što je pokrenut krivični postupak za utvrđivanje krivično-pravne odgovornosti, država Crna Gora, priznajući odgovornost za deportaciju, dogovorila vansudsko poravnanje u iznosu od oko 4 miliona i 200.000 eura. Za Hazbiju Begić, koja danas živi u Švedskoj, a čiji je muž ubijen u fočanskim logorima smrti, ovo je napokon dobra vijest.
Čam se dobro. Zato i što su priznali tim poravnjanjem priznato je da je učinjen zločin na tim nedužnim ljudima. Za pare manje više, ali više mi je, draže mi je to što su, znači, priznali su, isplaćuju, priznaju da su radili zločin na nedužnim ljudima. i što se to piše i što se daje u javnosti i što se objavljuje, to mi je samo drago, zato što znam što znam. Prvi dan kad smo došli u policiju u Herceg-Novi i rekli im, oni nisu krivi, oni nisu ništa uradili, a oni su nas takvim pogrdnim riječima istjerali. I šta i takvim uvredama koje ja nikad ne mogu zaboraviti, ja mogu dobiti milione kruna, milione eura, ali to meni ništa ne zna. To ne može tebi nadoknati ono što si ti izgubio i ono koliko si ti povrijeđen. Ja samo kažem, hvala Crnoj Gori kad ima onakve ljude kao Dragan, njegov otac, Teja, svi ostali, da se bore za Crnu Goru, da ne bude ono što je bila, da ide putem za Evropu.
Upravo Dragan Prelević i u advokatsku kancelariju porodice žrtava smatraju najzaslužnijim za dobijanje ove dugotrajne bitke sa državom Crnom Gorom, kaže.
U međuvremenu je preminulo petero tužilaca, međutim smatramo da je bolje ikad nego nikad. Smatramo da se radi o jednom presedanu u regionu, da se radi o istorijskom događaju od međunarodnog značaja za suočavanje s prošlošću i da je postignuto makar moralno zadovoljenje naših klijenta.
Istraživač kršenja ljudskih prava Aleksandar Zeković, osim značaja ovog čina za porodice deportovanih, naglašava da je ovaj slučaj značajan i sa aspekta uvođenja novog standarda u Crnoj Gori po pitanju ljudskih prava.
Mi također sa dnevnog reda skidamo jedno važno unutrašnje pitanje, pitanje koje je dugo godina dominiralo našom unutrašnjom scenom i da se na neki način stvaraju zaista jedne pozitivne pretpostavke da se na neki način i širi front za nastavak evropskih integracija Crne Gore. Sama odluka o ovome govori o tome da pojedini članovi vlade nisu u ranijem periodu imali dovoljnu odgovornost kada je riječ o ovom procesu.
Šeki Radončić, novinar koji je sakupljene dokaze o deportaciji objavio u knjizi Komda Sloboda, po kojoj je snimljeni dokumentarni film Karneval, nakon što se država odlučila da preuzme odgovornost za činjenje 90-ih, poručuje da je ovo veliki dan za Crnu Goru.
Sebi otvara vrata da se ovaj zločin sankcioniše i krivično, da se uvede dan sjećanja na ovaj zločin, da se napravi spomenik žrtvama. Crna Gora je otvorila vrata da jednostavno se suoči sa prošlošću. U svakom slučaju ja mislim da se radi zbilja o jednoj istorijskoj odluci kojom se Crna Gora vraća svojoj tradiciji, svom čovjstvu, svom junaštvu, jer samim tim to je obeštećuje porodice. Crna Gora priznaje ovaj zločin, Crna Gora priznaje da je pogriješila i Crna Gora nama otvara vrata.
Iz Podgorice za Radio Slobodna Evropa, Biljana Jovićević.
Vijesti, analize, intervjui, polemike, komentari na novim web stranicama Radija Slobodna Evropa, slobodnaevropa.org.
I to je, poštovani slušalci, bilo sve u ovom dijelu naše emisije. Ostajete li na talasima Radija Slobodna Evropa, možete pratiti Dokumente dana.
Lenti dana. Radija Slobodna Evropa.
U minutama što slijede čućete da kosovski Srbi ponovno odbijaju evropsku misiju.
Skupština opštine Kosovska Mitrovica zahteva od UNMIK-a da kao nadređena institucija EULES-u spreči ponovno otvaranje carina na lokaciji 1 i 31 dokle god se ne postigne adekvatan sporazum sa srpskom stranom.
Nastavljamo priču o sukobu u vrhu odbrane Srbije. Nikola Samardžić analizira političku suštinu šuškanja da će načelnik generalštaba biti smijenjen.
Mislim da je u toku neka vrsta blagog, tihog državnog udara koji izvode Boris Tadić i Vuk Jeremić. Orijentacija generala Ponoša prema NATO paktu i evroatlantskim integracijama Srbije je u ovom trenutku postala smetnja za Tadića i Jeremića.
Kako je crnogorski premijer Milo Đukanović obrazložio vladinu intenciju da pomogne aluminijskom kombinatu u Podgorici?
Ako se dakle General Motors obraća svojoj vladi, ako se Chrysler obraća svojoj vladi, ako su njemačka automobilska industrija se obraća svojoj vladi, onda vjerujem da ćemo se lako složiti da moramo naći razumijevanja za to da se i kombinat aluminijuma obraća vladi i da vlada pokazuje interes da pruži pomoć koja će obezbijediti preživljavanje krize.
Kultura u Hrvatskoj pamtiće 2008. i po politički angažovanoj i noviranoj Euripidovoj tragediji.
Mislim da su svi najteže podnijeli činjenicu da u predstavi se vrti video projekcija Tuđmanovog rođendana na kojem se točno vidi da svi oni ljudi koji dan danas mirno rade u HNK su se naravno i na toj svečanosti dodvoravali Tuđmanovu režimu.
Dobrodošli na talase Radija Slobodna Evropa. Danas s vama Svetlana Petrović i Sabina Čabaravdić.
slobodnaevropa.org. Budite online s Radijom Slobodna Evropa.
U Beogradu se i dalje ne smiruju nagađanja o tome kako će se završiti sukob na relaciji načelnik generalštaba s jedne i Ministarstvo odbrane Srbije s druge strane. Za razliku od prvobitnih da je u pitanju unutarpartijski obračun usmjeren protiv ministra Dragana Šutanovca, danas su procjene sasvim drugačije. Tvrdi se naime da će general Zdravko Ponoš biti smijenjen. O tome u narednim minutama govori Branka Trivić.
Povodom pisanja dnevnog lista Blic da je ministar odbrane Dragan Šutanovac dobio apsolutnu jedinstvenu podršku na sednici vlade Srbije na kojoj je razmatrano stanje u vojsci, potpredsjednik vlade Ivica Dačić izjavio je za naš program da se vlada nije izjašnjavala o tom sukobu.
Ma ne, to je bila samo informacija o svemu ovome što je bilo, ništa to nije bilo nikakvo izjašnjavanje. Ja sam predsjedavao tim delom sednice, pošto Merko nije bio tu. Znači, vlada je samo prihvatila informaciju o tome šta se dešava i da će dalje korake preduzeti predsjednik Republike. Naravno, šta sad mi da radimo, to nije u našoj nadležnosti.
Prva analitička iščitavanja ovog konflikta bila su ravni pretpostavki da je u pitanju unutar partijski obračun u Tadićevoj demokratskoj stranci, u kojem bi trebalo da nastrada ministar Dragan Šutanovac. Danas su međutim osvanula sasvim oprečna očekivanja i prognoze. Epilog sukoba ministra odbrane Dragana Šutanovca i načelnika generalštaba Vojske Srbije Zdravka Ponoša najvjerovatnije će biti smena Ponoša, piše dnevnik Blic. Prema izvoru tog lista, smena Ponoša predložena je i na jučerašnjoj četvoročasovnoj sednici vlade, ali je Šutanovac rekao da u nadležnosti vlade nije smenjivanje niti postavljanje načelnika generalštaba i da se o tome ne može ni glasati ni odlučivati na tom nivou. Prema saznanjima ovog dnevnika, u pojedinim krugovima Demokratske stranke uveliko se pominju imena generala Dragana Kolundžije i Pere Radojičića kao mogućih Ponoševih naslednika. Vojni analitičar Aleksandar Radić, uz ogradu da je još prerano prognozirati, veruje da će predsjednik Srbije i vrhovni komandant oružanih snaga Boris Tadić smeniti načelnika generalštaba Vojske Srbije Zdravka Ponoša.
U ovom trenutku izgleda se već nagovještava da je za njega najelegantnije rješenje smjenjivanje iz dužnosti ljudi na visokim dužnostima unutar oružanih snaga. Konflikt na relaciji ministra odbrane načelnika generalštaba traje već dosta dugo. Nije to situacija koja je nastala juče, nego jedan razvoj događaja koji su naprosto mediji popustili da primijete.
Novinar lista Vreme, Filip Švarm, s druge strane, kaže da još nije izvesno da će Zdravko Ponoš biti smenjen. Ponoš je, kaže, radeći po nalogu profesionalne savesti, izneo u javnost probleme u vojsci i Ministarstvu odbrane koji zaista postoje. Njegovo smenjivanje bez ikakve ozbiljne rasprave u Skupštini i drugim institucijama sistema, ocenjuje Švarm, ne bi rešilo, nego bi stvorilo još ozbiljnije probleme.
Riječ je ovdje o sukobu dvije koncepcije. Jedna koja je prije svega politička i druga jedna koncepcija koja nastoji da zaštiti nešto što se zove profesionalna autonomija. Ako ta profesionalna autonomija ne bude zaštićena, odnosno ako se o svemu ovome što se sad pojavilo u javnosti, a o mnogim podacima javnosti čuva prvi put, ne bude raspravilo tamo gdje treba i na način koji je primjeren, onda zaista možemo i početi polako i vojsku Srbije tretirati kao još jedno od javnih preduzeća.
Istoričar Nikola Samardžić veruje da će šef generalštaba srpske vojske Zdravko Ponoš, percipiran kao čovjek koji se zalaže za euroatlantske integracije Srbije, biti smenjen. Razlog za to vidi u tihom ali odlučnom zaokretu srpske spoljne politike od eurointegracija ka približavanju Rusiji.
Mislim da je u toku neka vrsta tihog državnog udara koji izvode Boris Tadić i Vuk Jeremić, korenito menjajući i spoljnu i unutrašnju politiku zemlje u potpunom neskladu sa izbornim obećanjima na osnovu kojih su dobili mandat da bi vršili vlast. Veoma jasan evropski demokratski mandat dobili su i predsjednik Tadić i koalicija za Evropsku Srbiju. Ta izmjena spoljnopolitičke orijentacije zasniva se na obnovljenoj hladnoratovskoj paradigmi. Orijentacija generala Ponoša prema NATO paktu i euroatlantskim integracijama Srbije je u ovom trenutku postala smetnja za Tadića i Jeremića. Najvjerovatnije da je ministar Šutanovac doveden u poziciju u kojoj nije u stanju da napravi jedan jasan izbor i da je on tu potpuno nemoćan. Moja je zebnja u svemu ovome da će unutrašnja politika početi da sledi trag spoljne politike i da će Tadić nakon ovih odluka krenuti da provodi isti onaj način vladavinu Srbije na koji to čine Putin i Medvedev u Rusiji.
Radio Slobodna Evropa, Branka Trivić.
Odbornici Skupštine opštine Zubin Potok pozvali su danas lokalne policijske stanice da sarađuju s UNMIK-om, a ne Euleksom. Na vanrednoj sjednici Skupštine oni su istakli da saradnja s Evropskom misijom dolazi u obzir samo ako ih se uvjeri da Euleks djeluje pod pokroviteljstvom Ujedinjenih naroda, da je statusno neutralan, da ne provodi plan Marti Ahtisarija i da ne promovira ustav i zakone Kosova ili donosi bilo koje odluke bez dogovora s Beogradom. Slušate Jasminu Ščekić.
Odbornici opštine Kosovska Mitrovica na današnjoj vanrednoj sednici jednoglasno su odlučili da neće sarađivati sa predstavnicima Euleksa i da će komunikaciju sa ovom misijom ostvarivati isključivo preko UNMIK-a. U deklaraciji koju je pročitao predsjednik Skupštine Miodrag Rakićević istaknuto je da se od Ministarstva za Kosovo u vladi Srbije traži predočavanje sporazuma o 6 tačaka kako bi odbornici na odgovarajući način mogli da se ophode prema Euleksu.
Skupština opštine Kosovska Mitrovica zahteva od UNMIK-a da kao nadređena institucija Euleksu spreči ponovno otvaranje carina na lokaciji 1 i 31 dokle god se ne postigne adekvatan sporazum sa srpskom stranom.
Rakićević je preneo da odbornici smatraju da o saradnji sa Euleksom treba sarađivati tek nakon što se građani uvere u apsolutnu neutralnost Euleksa. Odbornici su se u usvojenoj deklaraciji osvrnuli i na najavljeno formiranje bezbednosnih snaga Kosova.
Skupština opštine Kosovska Mitrovica zahteva od Beograda da pokuša da spreči formiranje jedne ovakve nelegalne vojne tvorevine. Ako u tome ne bude uspeo, Beograd mora kategorički da nastoji da se ispuni rezolucija 1244 i kumanovski sporazum o povratku do 1000 srpskih vojnika i policajaca kao zaštita srpskog i ostalog nealbanskog življa u južnoj srpskoj pokrajini.
I na vanrednoj sednici Skupštine opštine Zubin Potok održanoj povodom aktuelne bezbednosno-političke situacije na prostoru Kosova, odbornici su jednoglasno zaključili da sve odluke koje će biti donete ili koje su donete od strane kosovskih institucija, dela međunarodne zajednice ili organizacija koje priznaju nezavisnost Kosova, ne mogu se primenjivati na teritoriji ove opštine i smatraće se pravno ništavim i suprotnim rezoluciji 1244. U deklaraciji koju je pročitao sekretar Skupštine opštine Zubin Potok Nenad Baščarević, navodi se da Skupština opština Zubin Potok, njeni organi i institucije još jednom potvrđuju svoju spremnost da sarađuju sa misijom UNMIK-a i KFOR-a, a na osnovu rezolucije 1244. Odbornici Skupštine opštine Zubin Potok upozorili su predstavnike UNMIK-a kao i međunarodne organizacije zadužene za mir i bezbednost da ne dozvole bilo kakav pokušaj postavljanja i nošenja obeležja države Kosovo na sever Kosova zbog mogućih, kako su zaključili, teških incidenata sa velikim posljedicama za koje Skupština opština ne može biti odgovorna.
administrativni prelazi prema Republici Srbiji, a posebno prelazi 1 i 31 Brnjak i Jarinje, ne mogu nikako postati granični prelazi, niti se na tim mestima od naših građana i privrednika mogu naplaćivati carine i carinske i druge takse koje bi predstavljale prihod za finansiranje samoproklamovane države Kosovo. Zato od UNMIK-a, koji je prema rezoluciji 1244 Saveta bezbednosti Ujedinjenih nacija nadređena institucija Eulex-u, zahtevamo da ne dozvoli ponovno uspostavljanje carina dok god se ne postigne adekvatan sporazum sa Beogradom i srpskim opštinama na čijoj teritoriji se administrativni prelazi nalaze.
Odbornici su konstatovali da eventualna saradnja sa misijom Evropske unije na Kosovu može doći u obzir tek ukoliko se Skupština i Srbi sa Kosova uvere u suštinsku neutralnost Euleksa. Za Radio Slobodna Evropa iz Kosovske Mitrovice, Jasmina Šćekić.
Slušate regionalni program Radio Slobodna Evropa. Naše emisije u 18 sati i u 22 sata svakoga dana prenosi 40 radio stanica u Bosni i Hercegovini, Srbiji, Crnoj Gori, Hrvatskoj i na Kosovu. Regionalni program Radio Slobodna Evropa.
Iako je Bosna i Hercegovina sredinom ove godine dobila mapu puta za liberalizaciju viznog režima s članicama Evropske unije, nadležne državne institucije prema prvoj ocjeni Evropske komisije nisu radile dovoljno na ispunjavanju zadataka. Ukoliko bosansko-hercegovački političari ne počnu ozbiljnije i efikasnije raditi na ovim zadacima, Bosna i Hercegovina će zaista ostati pusti otok jugoistoka Evrope na kojem žive izolovani ljudi. Tema Selme Boračić.
Iako je Bosna i Hercegovina sredinom ove godine dobila mapu puta za liberalizaciju viznog režima, nadležne državne institucije prema prvoj ocjeni Evropske komisije nisu uradile dovoljno na rješavanju zadataka predviđenih mapom. Ambasador Mađarske u Bosni i Hercegovini Imre Vargaj kaže da se Bosna i Hercegovina trenutno nalazi na početku puta ka ukidanju viznog režima.
Ova ocjena je jako objektivna i veoma detaljna. Gdje god je bilo moguće, konstatovala Evropska komisija napredak i progres. Ima takvih područja, pogotovo što se tiče sigurnost dokumenata, a tamo gdje nije bilo moguće konstatirati, konstatirala da nema napretka, nažalost.
Prvi biometrijski pasoši u Bosni i Hercegovini trebali bi biti gotovi sredinom 2009. godine, ističe predsjedavajući predsjedništva Bosne i Hercegovine Nebojša Radmanović.
To ne znači da će se tad početi dodjeljivati i biti odmah u upotrebi, ali će u toku 2009. sigurno početi upotreba biometrijskih pasoša. Dakle, nije uslov Evropske unije da svi građani imaju biometrijske pasoše.
Evropska komisija već je najavila mogućnost ukidanja viznih barijera za Srbiju, Crnu Goru i Makedoniju. Ukoliko BH političari ne počnu ozbiljnije i efikasnije raditi na zadacima iz mape puta, građani Bosne i Hercegovine ostaće izolovani, ističe predstavnik Evropskog pokreta u Bosni i Hercegovini i dugogodišnji novinar Zekerija Smajić.
Ukoliko bi se dogodilo da Bosna i Hercegovina izostane iz tog paketa, oko 4 miliona stanovnika BiH, koji ni po jednom osnovu ne mogu ugroziti 500 miliona stanovnika Evropske unije, bi ostali u stvari neka vrsta golog otoka jugoistočne Evrope. Ako do marta iduće godine ne uspijemo uvjeriti Evropsku komisiju da nema niti jednog relevantnog razloga da Bosna i Hercegovina također ne bude u paketu zemalja za bijelu Schengen listu, onda niko u ovoj zemlji nije uspio do posljednjeg građanina koji živi u njoj.
Pored izdavanja biometrijskih pasoša, postoje još tri zadatka koja Bosna i Hercegovina mora ispuniti. To se odnosi na stvaranje institucija, obuku ljudi i odgovarajuću legislativu u borbi protiv ilegalne migracije, organiziranog kriminala, te osiguranja slobode kretanja u regionalnim dimenzijama i prava manjina. No, kako kaže Smajić, u roku od jednog dana može se zadovoljiti formalni uslov Brisela.
A to je biometrijski pasoš. Drugi korak koji treba uraditi, reći vrlo jasno, decidno i otvoreno zvaničnom Briselu da biometrijski pasoš jeste forma, ali nije suština ukidanja viza, zbog toga što ni same članice Evropske unije sve nemaju biometrijski pasoš. Čak članicama Evropske unije dat rok do juna mjeseca 2012. godine da konvencionalne pasoše zamijene biometrijski. To javnost, nažalost, u Bosni i Hercegovini ne zna, a uvjeren sam i predsjedavajući vijeća ministra.
Predsjedavajući predsjedništva Bosne i Hercegovine Nebojša Radmanović kaže da su zastoji evidentni, ali da ne može sa sigurnošću reći šta, odnosno ko koči, dalji rad na izvršavanju zadataka iz mape puta.
Ali imam uvjeravanje da u toku naredne godine možemo to sve ispuniti. Čak i ako to sve uradimo, može se desiti da nemamo bezvizni režim. Dakle, neko drugi ipak odlučuje o tome, a ne mi. No, mi moramo prilagoditi da mi izvršimo sve što možemo.
Izdavanje biometrijskih pasoša prvobitno je bilo predviđeno za novembar ove godine, međutim kočnicu je predstavljao Zakon o putnim ispravama Bosne i Hercegovine. Taj problem više ne postoji nakon što su oba doma parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine usvojile izmjene ovog zakona kojim se predviđa postupno uvođenje biometrijskih pasoša za građane Bosne i Hercegovine. Biometrijski pasoš, za razliku od sadašnjih putnih isprava, ima čip koji sadrži osnovne podatke o vlasniku putne isprave, te otisak prsta ili snimku šarenice oka, a svi građani morat će promijeniti dosadašnje pasoše nakon njihovih isteka. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Selma Boračić.
www.slobodnaevropa.org. Budite online sa Radijom Slobodna Evropa.
Nedavno je odluka vlade Crne Gore da dodijeli državnu financijsku pomoć prvoj banci obrazložena činjenicom da se, između ostalog, radi o domaćoj banci koja nema moćnu majku banku iza sebe, kao većina drugih u toj zemlji. Informacija da vlada zajedno sa vlasnikom Podgoričkog kombinata aluminijuma traži rješenje koje bi kombinatu omogućilo prevaziđe tešku situaciju, nameće pitanje motiva vlade da pomogne privatnom preduzeću, čiji je vlasnik stranac koji posjeduje najveći sistem na svijetu u proizvodnji aluminija. E sad Krcić.
Ako se dakle General Motors obraća svojoj vladi, ako se Chrysler obraća svojoj vladi, ako su njemačka automobilska industrija se obraća svojoj vladi, ako je Lehman Brothers bankrotirao sa 150 godina tradicije i da dalje ne nabrajamo, onda vjerujem da ćemo se lako složiti da moramo naći riječi razumijevanja za to da se i kombinat aluminijuma ili neka druga industrija koja je veoma upućena na poslovanje upravo na tom globalnom tržištu obraća vladi i da vlada pokazuje interes da pruži pomoć koja će obezbijediti preživljavanje krize.
Ovako je, učestvujući u radu današnje sjednice parlamenta, premijer Milo Đukanović obrazložio motive koje vladu opredjeljuju da zajedno sa vlasnikom Podgoričkog kombinata aluminijuma traga za rješenjem koje bi ovoj kompaniji omogućilo da opstane u teškoj situaciji u kojoj se trenutno nalazi. Kriza u Kapu je nastala zbog velikog pada cijene aluminijuma i skupe električne energije koju ova kompanija nije u mogućnosti da nabavi po povoljnijoj cijeni. Posebno je zanimljivo da vlada traži način da pomogne kompaniji koja je tužila. Većinski vlasnik Kapa, firma CEAK aluminijumskog magnata Olega Deripaske, tužio je državu Crnu Goru za neistinito prikazivanje stanja u bilansima i vrijednosti imovine koju su kupili. Rusi sada traže odštetu od 300 miliona eura. Premijer Đukanović kaže da nije zabrinut.
Želim samo da vam potvrdim. Svi koji su učestvovali u pregovaračkom procesu oko kombinata aluminijuma u ime vlade su zaista veoma korektno svaki podatak koji nam je bio dostupan u jednom dugom procesu predočili partneru sa kojim smo privatizovali kombinat aluminijuma.
Razmatrujući motive vlade koja pokušava da pomogne kombinatu, profesor Podgoričkog ekonomskog fakulteta Božo Mihajlović je rekao da svako ko je u mogućnosti da pomogne da KAP opstane, to treba i da učini. Profesor Mihajlović smatra da je KAP izuzetno važan sistem za domaću privredu i državu Crnu Goru zbog velikog broja zaposlenih, povezanosti sa drugim preduzećima i zbog njegovog značajnog učešća u izvozu. U pitanju je veliki sistem koji se ne može danas zatvoriti, a sutra otvoriti, kaže Mihajlović.
Zašto država nalazi interesa i zbog zaposlenih i zbog njegove uloge, jeste u pitanju privatna firma, ali troškovi njegovog otvaranja su višestruko veći nego što je to slučaj kod drugog nekog sistema. Sa tog stanovišta mislim da, a posebno zbog toga što i taj privatni vlasnik nije došao u situaciju da zbog svoje poslovne politike i svojih elemenata dođe kombinat aluminijuma u situaciju izuzetnih gubitaka, nego naprotiv, u pitanju su eksterni faktori i mislim da u toj situaciji treba svi da pomognu.
Država mora da pokuša da pomogne KAP-u da se stabilizuje, ali ne bespovratnim sredstvima, već kreditom, jer bi u suprotnom vlasnik morao da gasi elektrolizu, a to bi izazvalo značajne socijalne probleme, kaže nekadašnji član borda direktora kombinata aluminijuma Vojin Đukanović, koji je komentarisao i činjenicu da bi prilikom eventualnog smanjenja proizvodnje vlasnici KAP-a morali da ispoštuju odredbe kupoprodajnog ugovora sa vladom, po kojima vlada ima mogućnost raskida ugovora ako se godišnja proizvodnja smanji za više od 50% u odnosu na 2004. godinu, odnosno ispod 60.000 tona godišnje. Vojin Đukanović.
Pa, šta bi dobro iz državnim vlasništvom? Još veće probleme, jer ako moćna kompanija Rusa, koja je, što ste rekli, je najveća u svijetu i jeste po proizvodnji, ne može da razreši problem kako će onda mala Crna Gora da razreši taj problem. Iza toga slijedi zatvorenje kombinacije svim posljedicama ukoliko bi država postala većinski vlasnik ponovo.
Ali sada u stvari taj moćni Rusal traži pomoć upravo od, kako vi kažete, male Crne Gore.
Pa bolje pomoći pa da se spasi kombinat, da poslije može normalno poslije, nego dovesti do toga da se raskine ugovor, da država preuzme vlasništvo i da ponovo nastanu problemi stravični sa kombinacijom.
Za Radio Slobodna Evropa iz Podgorice, Esad Krcić.
Slušate regionalni program Radija Slobodna Evropa.
U Hercegovini i Srednjobosanskom kantonu aktuelna je akcija državnih i sudskih organa na pronalaženju takozvanih lažnih invalida. Kako ćete čuti u priči Tine Jelin, mnogi su se upustili u unosan biznis, jedni štampanja, drugi korištenja potvrda, kojima dokazuju da su nakon posljednjeg rata zaslužili status ratnog invalida, novčane nadoknade ili barem spomenicu.
Federalna uprava policije dostavila je kantonalnom tužilaštvu u Travniku izvještaj o počinjenom kaznenom djelu protiv 4 ljekara i 10 invalida zbog izdavanja i zloupotrebe lažnih ljekarskih nalaza. Ovu informaciju za naš radio potvrdio je glavni kantonalni tužitelj Sead Dautović.
Jeste, dostavljen izvještaj ljekara i protiv invalida, ali su krivična djela falsifikovanja isprava i zloupotreba položaja. Mi smo uz izvještaj dobili dokumentaciju od federalnog MUP-a.
Podsjetimo, ovo je druga prijava protiv ljekara i pacijenata uplatenih u aferu lažnih nalaza pomoću kojih je određeni broj osoba došao do vojnih invalidnina. Krajem prošle godine prva prijava stigla je na kantonalno tužiteljstvo u Mostaru. Istraga koja je obuhvatila doktora, ali lažne invalide, prema riječima kantonalnog tužitelja u Mostaru Nijaza Mehmedbašića, nedavno je obustavljena.
I mi smo vodili istragu, prozvali saslušali ljekare, ova lica koja su koristili te nalaze, oni su se branili šutnjom, a tome imaju na to pravo. Mi smo saslušali komisiju i na kraju smo odlučili da nema dovoljno dokaza da bi se radilo o ovim nalazima za koje bi se pretpostavilo da su falsifikovani.
Zanimljivo je da je jedna od osoba protiv koje je pokrenuta istraga u Travniku i Jadranka Odak, direktorica Doma zdravlja iz Čitluka, ali i neuropsihijatrica iz Mostara, Mulija Đuđa, koja je bila prijavljena i u takozvanom hercegovačkom slučaju, a zbog više stotina navodnih lažnih dijagnoza za posttraumatski stresni sindrom. Đuđa je samo u 2005. godini navodno izdala 65 lažnih nalaza i mišljenja. Dijagnoze je uspostavljala u svojoj privatnoj ordinaciji na obrascima s lažnim datumima i logom kliničke bolnice Mostar, u kojoj tada uopće nije radila. Hercegovački slučaj u kojem je ukupno prijavljeno 13 osoba zbog izdavanja i zloupotrebe lažnih nalaza bio je posljedica intenzivirane istrage koju je iniciralo Federalno ministarstvo za pitanje boraca i invalida. Komentirajući rat u žlaštvu u Mostaru, federalni ministar Zahid Crnkić kaže:
mi smo 9 ljekara u Hercegovačko-neretvanskom kantonu zapisničkog prijavili. Hoće li to procesuirati? Bilo bi nam vrlo drago da jedan pomak jednom napravimo u toj oblasti.
Da je lažne nalaze, posebno u slučajima PTSP-a, teško dokazati, Crnkić se slaže, ali i dodaje:
ja znam, u zakonima su i prije rata bili ti koji su imali te posttraumatske poremećaje, ali su se ti ljudi pratili, vještači, observirali bar godinu dana na klinikama i timovi vještaka su mogli procijeniti neko da ima taj sindrom, a onda tim ljudima da se dovede do kraja, da takvi ljudi ne mogu da upravljaju motornim vozilom, da ne mogu nositi oružje, ne mogu obavljati odgovorne funkcije i tako dalje, a evo, kod nas to nije.
Najviše anonimnih prijava na lažne invalidnine federalno ministarstvo pristiglo je upravo iz Hercegovine. Dok Crnkić naglašava kako nije zadovoljan svojevrsnim opstrukcijama u radu kantonalnih ministarstava, udruge hrvatskih stradalnika te resorni ministri poručuju da se revizija može prihvatiti samo u slučaju da ona obuhvati sve ratne i vojne invalide u Bosni i Hercegovini. Anđelko Barun, Fidra.
Fidra kao udruga koja predstavlja ratne i vojne invalide HVA je zato da se izvede na čistec. Mene čiste samo da se izvede unutar populacije HVA. Uh-huh. Unutar cjelokupne populacije, jer mi je bih. Da se vidi koliko je civilnih žrtava rata u Srebrenici uvedeno u sustav armije BiH. Jer ako se sad traži za pripadnike HVA otpusno pismo, ona se traži i za drugu populaciju, ne, mislim neka dokumentacija izvorna.
U Federalnom ministarstvu za pitanje boraca doznajemo kako je do sada provjereno 886 invalida. Preko 60% nalaza nije odgovaralo realnom stanju korisnika, dok najveći broj lažnih invalida dolazi upravo iz Hercegovine. Prema najavama iz federalnog ministarstva, bit će provjereno oko 27.000 ratnih vojnih invalida, ali i porodica šehida i poginulih boraca, kako bi se jasno utvrdile okolnosti stradavanja. Ovaj proces u najboljem slučaju mogao bi biti završen u naredne 3 godine. Iz Mostara za Radio Slobodna Evropa, Tina Jelina.
Otvorite nove web stranice Radija Slobodna Evropa, slobodnaevropa.org.
I na samom kraju pregled kulturnih zbivanja u Hrvatskoj tokom godine koja odbrajava svoje posljednje dane. Ankica Barbir Mladinović je od filmova izdvojila Kino lika Dalibora Matanića, jer je u dijelu crkvenih velikodostojnika ovaj film izazvao šok. A među pozorišnim predstavama posebno mjesto je izdvojila za Bakhe Olivera Frljića, predstavu koja je jedva preživjela političku cenzuru. 2008. u Hrvatskoj je bila i u znaku 500. obljetnice rođenja slavnog hrvatskog komediografa Marina Držića.
Služit gospodaru namuranu, dvoja je fatiga, jer se služi njemu i njegovoj mahnitosti. A rečeno je, rečeno, jer nitko ne more dvijema gospodarom služiti.
Čitav premijerni dramski program 59. Dubrovačkih ljetnih igara bio je obilježen Držićevim opusom. Uz Dunda Maroja, remek djelo renesansne književnosti, izvodili su se Skup, Arkulin, Plakir i ostala Držićeva djela, i to ne samo u Dubrovniku, već i pozornicama širom Hrvatske. Teatrologinja Nataša Govedić ističe da će 2008. u Hrvatskoj sigurno biti upamćena i po kontroverznoj predstavi Euripidove tragedije Bakhe u režiji Olivera Frljića na Splitskom ljetu, koja je zbog izravnih asocijacija i događanja u Hrvatskoj u zadnjih 15 godina izazvala politički skandal i skoro povučena s repertoara.
Jer je predstava izravna kritika premijerove politike, da bi onda premijer odglumio svoju demokratičnost dozvolivši 4 izvedbe ove predstave, koje su užasno važne zato što su u Splitu, koji je traumatsko mjesto po pitanju ratnih trauma, odigrale naličje rata, naličje ovog službene verzije rata kao herojskog podviga oslobađanja zemlje, odigrale su problem Lore, odigrale su čitav niz nasilja domovinskih heroja.
Osim razbacanog svježeg životinskog mesa po pozornici, od kojeg je bio i kaput glavnog glumca, Frljić je Euripidove strahote iz dionizijskih rituala osuvremenio i šokantnim rekvizitima, mrtvačkim vrećama s imenima nedužno ubijenih Aleksandre Zec, Milana Levara i Josipa Rajkla Kira. No mnogi vjeruju da je do zabrane skoro došlo upravo zbog zvučne podloge na kojoj su bila suđenja za ratne zločine u Lori i govor premijera Ive Sanadera na Splitskoj rivi 2001. kada je Mirka Norca proglasio herojem i govorio da Hrvatska ne smije progoniti niti izručivati svoje heroje. Predstava je, podsjeća Govedić, odigrana jesenas i u Hrvatskom narodnom kazalištu u Zagrebu u još mračnijoj verziji.
Na toj predstavi su bili svi ljudi koji u ovom gradu znače nešto za javnost, i mislim da su svi najteže podnijeli činjenicu da u predstavi se vrti video projekcija Tuđmanovog rođendana, na kojem se točno vidi da svi oni ljudi koji dan danas mirno rade u HNK su se naravno i na toj svečanosti dodvoravali Tuđmanovu režimu, i najteže je bilo podnijeti vlastitu apatiju političku koja potresa i sahranjuje ovu zajednicu u posljednjih 20 godina.
Književnik Mirko Kovač, čija je najnovija knjiga Grad u zrcalu na Pulskom sajmu knjige proglašena proznim dijelom godine, kulturni događaj vidi u pojačanom interesu Hrvata za knjigu, o čemu govori i velika posjećenost na Interliberu, a još više Pulskom festivalu knjige.
Nekad se govorilo, evo došao je film, nema više knjige, pa došla je televizija, nema više knjige. Knjiga je nešto trajno. To ne može tek tako bilo koji drugi medij da je potisne. To će opstati usprkos svih novih medija i svega novih tehnika. Jer roman nije tehnika, roman je nešto sasvim drugo, neka intima. Čovjek je sam sa sobom, a svatko želi biti sam sa sobom barem neko vrijeme.
Renato Baretić, autor kultnog romana Osmi povjerenik, ne zna što bi posebno izdvojio, jer je, kaže, dok piše, poprilično autističan, što se ne bi moglo reći i za Baretićev najnoviji roman Hotel Grand, koji bi se po prodaji mogao približiti Osmom povjereniku, a bavi se sudbinama ukrajinskih djevojaka u hrvatskim barovima i hotelima. A u autentičnim dijalozima mu je pomogla i ukrajinska profesorica Ala Tatarenko.
A onda sam Alu zamolio i da mi, ako može, ako postoji neka sjetna pjesma ukrajinska koju bi pjevala jedna od mojih junakinja. Poslala mi je za 2 dana pjesmu Oj ti halju, o djevojci koju kozaci na prevaru je povedu sa sobom, i kad im dosadi, ostave u šumi, ali tako da je njenom kosom vežu za stablo i zapale. Pjesma je prestrašna po tome što kad je pjevaju žene, ona je uvijek u molu, uvijek je sjetna, a kad je pjevaju muškarci, onda zvuči kao nekakva budnica, koračnica. To je po meni ono najstrašnije u toj pjesmi, i savršeno mi se uklopila u roman.
Za Dalibora Matanića, redatelja Kina lika, nove uspješnice hrvatskog filma, kulturni događaj u 2008. je buđenje građanske svijesti i pokušaj spašavanja zagrebačkog Cvjetnog trga od građevinske mafije. Za Radio Slobodna Evropa iz Zagreba, Ankica Barbir Mladinović.
I to je, poštovani slušalci, bilo sve za danas. Iz Praškog studija Radija Slobodna Evropa, Svjetlana Petrović i Sabina Čabaravdić.